Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Havoriylar maktubining 2-bobi 38-oyatida shunday yozilgan: "Tavba qilinglar va gunohlaringiz kechirilishi uchun har biringiz Iso Masih nomidan suvga cho'mib iymon keltiringlar. Shunday qilib, muqaddas ruh inomini olasizlar." Bundan tashqari, Rimliklarga maktubining 8-bobi 9-oyatida ham bitta ajoyib oyat bor. Keling, aziz radio tinglovchi, ushbu oyatni ham birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudo ruhi sizning ichingizda yashayotgani uchun sizlar endi tabiatingiz amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emasdir. Azizlar, har bir masihiy birodar bir narsani yaxshi tushunishi kerak. Biz masihiy hayotda yashayotganimizda o'zimizning kuchimizga suyanib yashamaymiz. Xudovand hamda muqaddas ruh har birimizning hayotimizni boshqarib boradi. U har birimizning ichimizda yashaydi. Ba'zida ayrim birodarlarimiz to'liq Masihga o'zlarini hayotlarini topshirib yashashni xohlaydilar, lekin ular hech qachon masihiycha hayotda yashay olmasam kerak deb o'ylaydilar. Go'yoki masihiycha hayot kechirish katta sabr-toqat va kuch talab qilayotgandek bo'ladi. Aslida esa unday emas. Inson eski tabiatidagi ayrim gunohlarni yoki odatlarni tashlab ketolmaganligi uchun shunday ko'rinadi xolos. Masihiycha hayot kechirish eski tabiat, eski odatlar va gunohlardan voz kechish deganidir. Azizlar, agar shunday birodarlarni bilsangiz, darhol ularga yordam qo'lini cho'zishga harakat qiling. Ularga haqiqiy masihiycha hayot kechirish nima ekanligini va qanday qilib ushbu hayotni boshlash mumkinligini birodarlaringizga o'rgating. Biz masihiycha hayot kechirganimizda o'zimizning yaxshi inson bo'lishimiz uchun emas, balki Xudovandning nomini ulug'lash uchun yashaymiz. Boshqalar masihiy insonlarning hayotini ko'rib, haqiqatdan ham Xudovand shu insonning hayotini o'zgartiribdi deb o'ylasin. Har bir Xudoga iymon keltirganlar uchun Xudoning farzandi degan nomga ega bo'lish huquqi berilgan. Bunday nomga esa hamma ham sazovor bo'lavermasa kerak. Har bir farzand esa o'zidagi muammolari va xursandchiliklari bilan samoviy otasining yoniga kelishi imkoni bor. Qachonki biz Xudovand bilan gaplashganimizda uning sevgisini va mehribonchiligini yanada his etamiz. Masih bilan birga bo'lgan inson Xudovand tomonidan beriladigan har qanday marhamatga ega bo'lish huquqini qo'lga kiritadi. Xudovandning marhamati esa aslo tugamaydi, chunki u har birimizni marhamatlashni xohlaydi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim: www.najot.com. yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.